Earth News Radio 105,8.
Jet black Chevrolet. He had the soft top down. He liked the wind in his face. He said, son, you ever been to Vegas? I said, no. He said, that's where we're gonna go. You need a change of pace. When we hit the strip with all the wedding chapels and the neon signs, he said, I left my wallet in El Segundo and proceeded to take $2,000 of mine. We made tracks to the Mandalay Bay Hotel. Asked the bellboy if he'd take me and my monkey as well. He looked in the passenger seat of my car, oh, with a smile he said, if your monkey's got that kind of money, sir, then we've got a monkey there. Me and my monkey, with a dream and a gun. I'm hoping my monkey don't point that gun. The elevator, I hit the 33rd floor. We had a room up top with a panoramic view. It was like nothing you'd ever seen before. He went to sleep in the bidet, and when he awoke, he ran his little monkey fingers through the yellow pages, called up escort services and ordered some okey-doke. 40 minutes later, there came a knock at the door, and walked this big badass baboon into my bedroom with 3 monkey horns. Hi, my name is Sunshine. These are my girls. Lace my palm with silver, baby. Oh yeah, and they'll rock your world. So I watch pay-per-view and polish my shoes and my gun. I'm sticking on Kurt Cobain, sing about lithium. There came a knock at the door and it walked Sunshine. What's up? You better get your ass in here, boy. Your monkey's having too much of a good time. My monkey drove in search of the sun. Me and my monkey don't point that gun at anyone. Me and my monkey like three little kids trying to understand why he did what he did, why he did what he did.
Συγγνώμη, έτσι λέει το ρολόι. Είμαστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 αυτό το ξημέρωμα της Τετάρτης 19 του Αυγούστου, που σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα μέλισσας. Βεβαίως υπάρχει και καλώς υπάρχει. Νίκος Μαυριδόπουλος ρυθμίζει τον ήχο. Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στην παρέα σας μέχρι τις 2. Viber έχουμε, Facebook έχουμε, μπορούμε να επικοινωνούμε. Πώς τα περνάτε, όλα εντάξει? Δεν πιστεύω να έχουμε κάποιο πρόβλημα. Όχι βέβαια, όλα είναι τέλεια. Λοιπόν, ολοκληρώθηκαν χθες οι αυτοψίες στα καμένα της Αλαμίνας για να καταγραφούν οι ζημίες και να εκδοθούν οι επιβεβαιώσεις που πρέπει για να προχωρήσει και η διαδικασία για να καταπληθούν οι αποζημιώσεις στους πληγέντες. Και βεβαίως συνεχίζεται η έρευνα στο σημείο 0 για να διαπιστωθεί πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά. Τα τελευταία καντιλάκια, έτσι, που καπνίζουν αυτές οι εστίες πολύ μικρές φωτιάς, σβήνονται δίπλα από τα καμένα σπίτια και αυτοκίνητα και κλιμάκια μηχανικών έχουν δει τι γίνεται και τι δεν γίνεται εκεί στα καμένα. Ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας Αλαμίνας, ο κύριος Σωτήρης Νάνος, είπε ότι υπολογίζουν ότι είναι γύρω στα 15 οικίματα και ότι η διαδικασία καταγραφής των ζημιών και απογραφής κτλ. Είναι πάρα πολύ γρήγορη διαδικασία. Στη δημοτική κοινότητα του Δήμου, Αντίου του Δήμου Σαλαμίνας, ολοκληρώθηκε η καταγραφή των πυρόπληκτων κτηρίων με βάση την κατηγοριοποίηση των αυτοψιών και τη διαβάθμιση των ζημιών. Τι σημαίνει πράσινη, κίτρινη, κόκκινη κατηγορία. 7 πράσινες για κατοικίες, 7 πράσινες, 6 κίτρινες, 3 κόκκινες. Οι πράσινες, οι άνθρωποι μπορούν να ζήσουν μέσα, οι κίτρινες θέλουν διορθώσεις, οι κόκκινες όχι, δεν γίνεται. Σε επαγγελματικούς χώρους, πράσινες δεν ευρέθησαν, 3 κίτρινες και κόκκινες επίσης δεν ευρέθησαν. Θέλει επισκευή το σύστημα. Έκαναν αυτοψίες και στις εκκλησίες, στα δημόσια κτίρια, δεν υπάρχει πρόβλημα. Τώρα σε αποθήκες, στάβλους και τα λοιπά, 1 κίτρινο, 2 κόκκινα. 3 αποθήκες και τα λοιπά βρέθηκαν με πρόβλημα. Λοιπόν, 22 κτίρια, έτσι. Παιδιά, είναι φοβερά τα πλάνα. Γιατί τα drones, εκτός από το να δείχνουν ποιος πηγαίνει πού και τι κάνει, είναι πάρα πολύ χρήσιμα στο να βλέπεις τι συμβαίνει. Και αυτό που συμβαίνει είναι μια μεγάλη καταστροφή που έχει αφήσει πίσω τη φωτιά σε Αλαμίνα. Και βεβαίως είπαμε, είναι σε εξέλιξη έρευνα πώς ξεκίνησε αυτή η πυρκαγιά που άφησε πίσω τους 2 νεκρούς, το ηλικιωμένο ζευγάρι που εγκλωβίστηκε στη προσπάθειά του να γλιτώσει από τις φλόγες, αλλά και βεβαίως το πράσινο, τους πνεύμονες πράσινου που έγιναν στάχτη. Φεύγουμε από τη Σαλαμίνα, πάμε Χαλκιδική. Σήμερα θα γίνει στις 12 το μεσημέρι στο Δημαρχείο Κασάνδρα σύσκεψη υπό την Προεδρία του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας του κ. Κατσαφάδου, και θα είναι και παράγοντες εκεί όλοι οι, πώς το πω, όσοι έχουν ευθύνη και όσοι έχουν λόγο και όσοι μπορούν να βοηθήσουν για αυτή την περίπτωση. Ευρεία σύσκεψη για να δούμε τι θα γίνει και στη Σίβηρη. Έχει ολοκληρωθεί η καταγραφή των ζημιών από μηχανικούς της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Βόρειας Ελλάδας. 9 κτίρια στην περιοχή της Σίβηρης έχουν υποστεί ζημιές από τη φωτιά στις 13 του Αυγούστου. Από αυτά τα 9 κτίρια, τα 7 είναι σπίτια. Τα 6 κίτρινα, έτσι, που σημαίνει ότι δεν μπορούν να κατοικηθούν αν δεν αποκατασταθούν οι ζημιές. Πρέπει να διορθωθεί όλο το σύστημα εκεί που έχει πρόβλημα. Το 1 πράσινο μπορεί να κατοικηθεί και ταυτόχρονα να αποκαθίστανται και οι ζημιές, έτσι. Ανάλογη εκτίμηση έγινε και σε 2 αποθήκες, η μία κίτρινη, η δεύτερη πράσινη. Έχουν ήδη ξεκινήσει διαδικασίες για την υποβολή αιτήσεων από τους επαγγελματίες της περιοχής για να πάρουν τα λεφτά οι άνθρωποι, την αρρωγή, να δούνε πώς θα ξεκινήσουν και πώς θα προχωρήσουν παρακάτω. Εχθές είχαμε 2 συλλήψεις για φωτιές στα Τρίκαλα και στην Κάριστο. Στην πρώτη περίπτωση, για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Δευτέρα περίπου στις 7 το απόγευμα στην περιοχή Γενεσίου Τρικάλων, ένας 46χρονος συνελήφθη για πυρκαγιά, πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση με χρήση γυμνής φλόγας. Τώρα τι γίνεται? Προέκυψαν στοιχεία που συνδέουν τη δράση του 46χρονου που συνελήφθη με 2 άλλες πυρκαγιές που είχαν εκδηλωθεί τις προηγούμενες μέρες στην ίδια περιοχή. Συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου σε εξέλιξη προανακριτική διαδικασία για την πλήρη διερεύνηση της δράσης του και βεβαίως για τα περιστατικά που του αποδίδονται. Στη δεύτερη περίπτωση, δεύτερη σύλληψη, εχθές Τρίτη, εκδηλώθηκε μία πυρκαγιά το μεσημέρι 1:50 στο κομιτό Καρίστου. Συνελήφθη λοιπόν στο πλαίσιο του αυτοφόρου ένας κύριος 47 ετών για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια, διότι εκτελούσε θερμές εργασίες σε πάρκο με ανεμογεννήτριες. Κοίταξε, λέγαμε για την κατηγορία στην πεντάβαθμη κλίμακα, τι κατηγορία ήταν ο κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιάς, ήταν στο 3, δεν ήταν στο 4. Σου λέει μπορώ. Μπορείς, άρπαξε φωτιά. Και 6.641,25 ευρώ το διοικητικό πρόστιμο. Και η πυροσβεστική λέει ότι θα είναι αμήλικτο σε κάθε ενέργεια, είτε από πρόθεση είτε από αμέλεια, η οποία μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά και να θέσει σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον. Έτσι. Και σε αυτό το πλαίσιο διερευνώνται όλοι οι υπαίτιοι και όταν ταυτοποιούνται θα τους πάνε στη δικαιοσύνη. Εχθές είχαμε συνολικά 47 αγροτοδασικές πυρκαγιές. Οι 37 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 10. Από μερικό έλεγχο η πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στη Θήβα περίπου στις 3:30 χθες το μεσημέρι. Και πήγε πάλι με δυνάμεις ισχυρές. 22 πυροσβέστες, ομάδα πεζοπόρου, 6 οχήματα, 2 αεροσκάφη από αέρος, ένα ελικόπτερο, ο δροφόρος ΟΤΑ, δεν ήταν απλό πράγμα, καταλαβαίνετε. Έτσι, από την περίπτωση, το γνωστό, η πυροσβεστική αυτό κάνει και αυτό πρέπει. Καλή, λέει, όλους τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην βάζουν να κάνουν εργασίες δίπλα σαν ανεμογεννήτριες, να πετάνε τσιγάρα και όλα τα σχετικά. Εάν αντιληφθούν πυρκαγιά, για τη δική τους ασφάλεια, λέει, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών. Καταλαβαίνετε. Το λέει η πυροσβεστική. Κάποιοι μπορεί να μην το καταλαβαίνουν, να έχουν στο νου τους κάτι άλλο, ποιος να ξέρει. Όσον αφορά τώρα, τι ώρα είναι και 21. Όσον αφορά τώρα τη σύγκρουση των ελικοπτέρων στην Ψάφα που είχαμε τους 2 νεκρούς, από τις καταθέσεις των πιλότων που έχουν διασωθεί προκύπτουν νέα δεδομένα για τη σύγκρουση. Οι πιλότοι φέρονται να κατέθεσαν ότι ακολουθούσαν σε μορφή σχηματισμού ένα άλλο προπορευόμενο ελικόπτερο και ότι δεν αντιλήφθηκαν την παρουσία του τρίτου ελικοπτέρου, ούτε γνώρισαν την ύπαρξή του. Μάλιστα, λέει, νόμιζαν αρχικά ότι προσέκουσαν σε ηλεκτροφόρα καλώδια. Τα συντρίμμια μέχρι και σήμερα παραμένουν στο σημείο, διότι γίνονται προσπάθειες να βρεθεί ο κατάλληλος χώρος για να φυλαχθούν και να οριστεί και ο τρόπος σύλλογής τους, γιατί κάποια από τα στοιχεία αυτά, από τα συντρίμμια, βρίσκονται σε δύσβατο σημείο. Θα είναι τελικά, ο χώρος αυτός θα είναι στη βάση της πολεμικής αεροπορίας στο Τατόι. Μέσα στη βδομάδα θα μεταφερθούν εκεί, ώστε και τα τρία μέλη της αρμόδιας Επιτροπής Πραγματογνωμόνων που έχει οριστεί από την αστυνομία να μπορέσουν να τα εξετάσουν λεπτομερώς από κοντά και να πάρουν και τις σχετικές καταγραφές από τις συνομιλίες των ασυρμάτων σε όλα τα πίνα μέτωπα. Όταν μεταβαίνει στο σημείο ανώτατος αξιωματικός, συνήθως ο υπαρχηγός της πυροσβεστικής, αναλαμβάνει αμέσως το συντονισμό όχι μόνο των επίγειων μέσων αλλά και των εναέριων που επιχειρούν στη περιοχή. Στη προκειμένη περίπτωση, στην Ψάθα, φαίνεται ότι ο ανώτατος αξιωματικός χρειάστηκε κάποια λεπτά πριν από τη μοιραία σύγκρουση να μεταβεί σε άλλο κρίσιμο σημείο, γιατί θυμόμαστε ότι το μέτωπο στην Αττικοβιωτία ήταν τεράστιο, παιδιά, τεράστιο. Και ανέλαβε τον επίγειο συντονισμό αξιωματικός που ήταν εξ αρχής στο σημείο. Αυτά τα δείχνουν τα στοιχεία ότι δεν πρόκειται για... δεν τίθεται θέμα έλλειψης συντονισμού, τουλάχιστον από εδάφους. Δεν υπήρχε άνθρωπος εκεί. Ο εναέριος συντονιστής από το ελικόπτερο συντονισμού της πυροσβεστικής είχε χρειαστεί εκείνη τη στιγμή να μετακινηθεί προς τα Βίλια για τις κινήσεις των άλλων εναέριων μέσων. Αυτό σημαίνει ότι δεν είχε άμεση οπτική επαφή με την περιοχή της Ψάθας που έγινε και η τραγωδία, έτσι. Ίσως να υπήρξε κάποιο ζήτημα στο συντονισμό εκείνα τα κρίσιμα λεπτά, αλλά και στον οπτικό έλεγχο των χειριστών και ίσως και του θύματος που προσέγγισε του κυβερνήτη που προσέγγισε στο σημείο. Έχουν καταθέσει οι διασωθέντες πιλότοι. Αναμένεται να καταθέσουν και αξιωματικοί της πυροσβεστικής που είχαν αναλάβει το συντονισμό των επίγειων και εναέριων μέσων. Τώρα, θα γίνει τεχνικός έλεγχος στα συντρίμια για τον αποκλεισμό τεχνικής βλάβης. Αναμένεται να φανεί αν υπήρξε ζήτημα συντονισμού, ζήτημα κακής εκτίμησης στην προσέγγιση από το χειριστή. Μπορεί να είναι και ένα συνδυασμός όλων αυτών των παραγόντων. Μπορεί να είναι και όλα αυτά μαζί. Το θέμα είναι ότι οι δύο άνθρωποι, νέοι άνθρωποι, σπουδαίοι που υπερέβαλαν αυτό να μπαίνουν μέσα στη φωτιά να ρίξουν το νερό, να σβήσουν οι φωτιές, έχασαν τη ζωή τους. Τώρα να δούμε πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό και να βρουν οι πραγματογνώμονες και οι ειδικοί όλα τα στοιχεία για να μάθουμε πώς έγινε αυτή η τραγωδία. Πώς. Έχω κάτι να ακούσω, δεν ξέρω. Νομίζω ότι έχω. Για πάμε, παρακαλώ.
Jerusalem, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Jerusalem, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Daoyami, alikolana, busowami, aukolana. Kilondoloze, zuhambe nami. Daoyami, alikolana, busowami, aukolana. Kilondoloze.
Kilo no lo sé, kilo no lo sé.
τραγούδια με αϊκούλα να μπουζούα με αουκούλα να κυλονολόσε ζούχαμπινά με τραγούδια με αϊκούλα να μπουζούα με αουκούλα να κυλονολόσε
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Είναι 12 και 31 πρώτα λεπτά. Είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Όπως πολύ καλά ακούσατε, αυτό το ελικόπτερο που έπεσε στη Σύβνο που συνετρίβει. Ο χειριστής, 53χρονος, πατέρας τριών παιδιών, πιλότος με μεγάλη εμπειρία, χιλιάδες ώρες πτήσης σε στρατιωτικά ελικόπτερα Σινούκ, από την αεροπορία στρατού προερχόμενος. Το ζευγάρι που σκοτώθηκε, νιώπαντροι από τη Ιορδανία, ξεκινούσαν το μήνα του μέλη τους. Είχαν παντρευτεί μία μέρα πριν. Τα ονόματά τους είναι Αλεξάντερ Κρόμι, ο άνδρας, Μαρία Έμπερτ η γυναίκα, και βεβαίως η είδηση του θανάτου των ανθρώπων αυτών του αδόκητου κάνει το γύρο των βρετανικών μέσων ενημέρωσης. Έτσι. Τώρα, τι γίνεται. Κάμερα ασφαλείας έχει καταγράψει το ελικόπτερο λίγα δευτερόλεπτα πριν την πτώση. Στο βίντεο αυτό, το Bell 206, φαίνεται να ακολουθεί κανονική πορεία προσέγγισης προς το ελικοδρόμιο. Ξαφνικά χάνει απότομα ύψος. Αρχίζει να περιστρέφεται ανεξέλεγκτα γύρω από τον άξονα του. Δευτερόλεπτα διαρκεί η περιδίνηση πριν συντριβεί. Έκρηξη, φωτιά, καπνί κτλ. Οι ειδικοί λένε ότι ο χειριστής φαίνεται ότι κατάλαβε τη βλάβη, αλλά δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Έδωσε εχθές στις αρχές κατάθεση ο υπεύθυνος του ελικοδρομίου, ο οποίος βρισκόταν στο χώρο. Περίμενε να προσγειωθεί το ελικόπτερο. Λένε οι πληροφορίες ότι βρισκόταν πολύ κοντά στο κέντρο του ελικοδρομίου, που σημαίνει τι, ότι η μαρτυρία του είναι καθοριστικής σημασίας, διότι είδε ολόκληρη την αντίδραση του Bell 206 και κατά την προσέγγιση και κατά τη στιγμή της ανεξέλεγκτης περιστροφής. Επίσης, μάρτυρες αναφέρουν ότι ο θόρυβος του ελικοπτέρου άλλαξε ξαφνικά, ενώ το σημείο της πτώσης, να σημειωθεί, βρίσκεται μόλις 50 μέτρα από σπίτια κατοικημένα. Στα 50 μέτρα έπεσε και δίπλα στο μοναστήρι της Παναγίας της Βρύσης. Και λένε οι ειδικοί ότι το πιθανότερο σενάριο είναι βλάβη στο ουραίο στροφείο, το οποίο αντισταθμίζει τη ροπή, καθορίζει δηλαδή την κατεύθυνση του ελικοπτέρου. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας σε επίγουσα οδηγία της κάνει λόγο για ενδείξεις πιθανής δυσλειτουργίας στην απόδοση του ουραίου στροφείου και ζητά τώρα από όλες τις εταιρείες που έχουν ελικόπτερα Bell 206 εγγεγραμμένα στο ελληνικό νεολόγιο να προχωρήσουν πριν από κάθε πτήση σε οπτικό έλεγχο του συστήματος του ουραίου στροφείου και σε λειτουργικό έλεγχο σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και τα τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστή. Τα συντρίμια του ελικοπτέρου παραμένουν στο σημείο και πρέπει να εξεταστούν έτσι για να δουν τι συνέβη, να δώσουν απαντήσεις για τα αίτια της τραγωδίας αυτής. Στη Σύφνο βρίσκεται κλιμάκιο της ΕΔΟΣΑΜ, της ελληνικής αστυνομίας, της διεύθυνσης αστυνομίας Κυκλάδων, ειδικοί των εγκληματολογικών εργαστηρίων. Σήμερα θα αναμένεται να περισυλλεγούν τα συντρίμια του ελικοπτέρου, να μετακινηθούν σε ασφαλές περιβάλλον και εκεί να αρχίσει η διερεύνηση των αιτιών της συντριβής. Το πρωί που ξημερώνει σήμερα αναμένεται να μεταφερθούν με πλοίο της γραμμής στην Αθήνα και η σωρή του πιλότου και των δύο Βρετανών του ζευγαριού. Και οι συγγενείς των θυμάτων έχουν ήδη ενημερωθεί από την πρεσβεία. Εντάξει, δεν ξέρω. Καμιά φορά φύγαν οι άνθρωποι, παντρευτήκαν, τους λέει πάμε να κάνουμε μήνα του μέλητος. Δυστυχώς. Λοιπόν, εδώ είμαστε συντονισμένοι και είστε και εσείς καλώς τον. Γεια σου Κωνσταντίνε. Ένας έμπειρος χειριστής με τόσες ώρες πτήσης δεν είναι κάποιος να κάνει, γιατί τα έχουμε ακούσει και διάφορα. Κάποιος παίρνει ένα δίπλωμα, ναι, και σου λέει θα γίνω πιλότος τώρα εγώ και θα λειτουργήσω το ελικόπτερο, θα λειτουργήσω το μικρό το αεροσκάφος. Δεν ήταν τέτοια περίπτωση. Εμπειρότατος ο πιλότος, εμπειρότατος χειριστής, εμπειρότατος. Και δυστυχώς. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά με ενοχλεί πάρα πολύ αυτό το πάρα πολύ κρύο που κάνει έξω. Τι κρύο, έχει αλλάξει ο καιρός. Θα αλλάξει. Θα έχουμε πρώτα μπόρες λέει και μετά τριήμερο ζέστης. Θερμή ανομαλία στα τέλη Αυγούστου λέγεται όλο αυτό. Λοιπόν, είναι παρά 25 και 37. Έχουμε πάρα πολλά ζητήματα που είναι σε εξέλιξη και τα οποία θα τα πούμε, αλλά πριν εννοώ ζητήματα πάρα πολύ σοβαρά που επηρεάζουν το παγκόσμιο σκηνικό, αυτό εννοώ. Θα μου πεις τα άλλα, δεν είναι όλα είναι σοβαρά, όλα όσα συμβαίνουν στη ζωή μας είναι σοβαρά με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Μας επηρεάζουν. Έτσι. Αλλά θα δούμε. Να σας πω γιατί το διάβαζα και μου έκανε εντύπωση. Πώς γίνεται κάτι ξαπλώστρες λέει από τη Χαλκιδική έτσι από παραλία εχθές απομάκρυναν ομπρέλες θαλάσσιες έτσι και ξαπλώστρες περίπου 100 που είχαν τοποθετηθεί και κλειδωθεί μόνιμα στην παραλία της Γερακινής. Τις πήραν, τις μαζέψανε. Σε λίγες ώρες ξαναφυτρώσανε. Και μάλιστα λέει, προσέξτε το άλλο, πακεταρίστηκαν και κλειδώθηκαν με λουκέτο για να είναι έτοιμες την άλλη μέρα. Σήμερα δηλαδή. Δεν είναι έτσι τυχαία, όλα είναι προγραμματισμένα. προχώρησε ο Δήμος Πολυγύρου στο ξύλωμά τους, διότι καταλάβαναν, λέει, τμήματα της ακτής και περιόριζαν την ελεύθερη πρόσβαση των λουμένων. Αλλά σου λέει, θα πήρες, εγώ τι θα κάνω, ξαναμπήκανε. Πολλοί, λέει, από εκείνους που επανέφεραν τις ομπρέλες είναι ιδιοκτήτες δωματίων βραχυχρόνιας μίσθωσης, που εντάσσουν στο συμβόλαιο μίσθωσης αυτή την παροχή. Λέει, πήρες το δωμάτιο μάλιστα, πόσο έχει, τόσο. Συν τόσο οι ξαπλώστες και οι ομπρέλες. Και το τόσο μερικές φορές μπορεί να είναι πάρα πολύ. Έτσι. Τέλος πάντων, πήγαν εκεί. Απομάκρυνση, λέει, επιχείρηση απομάκρυνσης πραγματοποιήθηκε από υπαλλήλους του Δήμου, παρουσία του αντιδημάρχου, συνδρομή ενός φορτηγού, δύο αγροτικών οχημάτων 4x4 και ενός JCB. Μάλιστα. Είχε προηγηθεί ανακοίνωση του Δήμου σχετική με την οποία καλούνταν πολίτες και παραθεριστές να απομακρύνουν ομπρέλες, ξαπλώστρες, κάθε είδους εξοπλισμό που παρέμεινε μόνιμα τοποθετημένο στο Ριγέλο και στην παραλία. Αλλά αρκετοί, λέει, δεν αποκρίθηκαν στην έκκληση. Του λέει, δεν ακούς, μάλιστα απομακρύνω. Ωραία. Δεν πρόκειται, λέει, για κίνηση με αντιπαράθεση με κανέναν. Είναι μια αυτονόητη παρέμβαση για την προστασία δημοσίου χώρου και την εφαρμογή των κανόνων που ισχύουν για όλους. Να μπορεί κάποιος να έχει πρόσβαση να πάει να κάνει τον μπανάκι του, έτσι. Μάλιστα. Ο Δήμος θα συνεχίσει τους ελέγχους και τις παρεμβάσεις όπου απαιτείται, με στόχο οι ακτές του Δήμου Πολυγύρου να παραμένουν καθαρές, ελεύθερες και προσβάσιμες σε κατοίκους και επισκέπτες. Σαν την Καλκιδική δεν έχει. Με όλα τα ζητήματα και με όλα τα τελευταία που ζήσαμε, δεν έχει. Πολύγυρος είναι καταπληκτικός. Αν δεν έχετε πάει, σας δοθεί ευκαιρία να πάτε. Η κρηματική υπηρεσία τονίζει ότι οι ομπρέλες και οι ξαπλώστρες που απομακρύνονται με τη συγκεκριμένη διαδικασία αντιμετωπίζονται ως απορρίμματα. Και γι' αυτό το λόγο μεταφέρθηκαν σε μονάδα ανακύκλωσης. Μα αφού σου λέει άστι τον Αιγυαλό να πηγαίνει ο κόσμος να κάνει το μπάνιο του. Και πηγαίνεις εσύ και το ξαναβάζεις. Γιατί, ρε παιδιά, να μην να πεις, ναι, λεφτά, εντάξει. Γιατί είχα μια κουβέντα, προχθές για την ακρίβεια, εξαρτάται, λέει, από 7 ευρώ η ξαπλώστρα, με την ομπρέλα μαζί, δεν είναι μόνο, ναι, μέχρι ένα μικρό ενίκιο, ξέρω εγώ, ένα διάρρη. Και δεν, όχι, μην φανταστείτε, γιατί τώρα το μυαλό μας πάει στο τάδε νησί. Όχι, καμία σχέση. Καμία. Σε τόπους και σε περιοχές παραθαλάσσιες καταπληκτικές που δεν το βάζει όμως στο μυαλό σου ότι μπορεί να είναι. Και σου λέει τόσο. Θέλεις να είσαι άνετος. Να μην έχεις ψάθα κάτω και πετσέτες και αυτά, δεν είναι. Να έχεις ξαπλώστα την καταπληκτική και την ομπρέλα την καταπληκτική και να μπορείς να παραγγείλεις χλιδάτες διακοπές. Έτσι, θες κλειδί, τι κλειδί την πληρώνεις, αδερφέ. Αυτό είναι. Να το καταλάβουμε κάποια στιγμή για να δούμε τι θα γίνουμε. Ό,τι θέλουμε ακριβόν, έτσι, ακριβό, κάποιοι μπορούν να ανταπεξέλθουν, κάποιοι άλλοι όχι. Αλλά μπορεί να είναι ακριβό σχετικά και μπορεί να είναι και πολύ. Σου λέω εγώ 120 ευρώ. Για δύο ξαπλώστες και μία ομπρέλα. 140. Ναι. Γι' αυτό υπάρχει, λέει, και τρόπος παλιά, μην φανταστείτε παλιά πριν 30 χρόνια, αλλά παλαιότερα που λέγαμε ότι νοικιάζονται, αυτές είναι πιασμένες, είναι ρεζερβέ. Βεβαίως. Αυτές που είναι μπροστά στο κύμα, δηλαδή που κατεβάζεις το ποδαράκι σου και σε βρέχει θάλασσα, αυτές είναι πιο ακριβές. Είναι για κάποιοι άλλοι, λέει, που θέλουν τις ξαπλώστρες μέσα στη θάλασσα. Μέσα. Δηλαδή, όχι στην άμμο, λόγω βοτσαλάκι, τι έχει. Όχι, μέσα. Λέω, γιατί να κουράζομαι, να περπατάω 3 βήματα και να μπαίνω. Κατευθείαν. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Άμα ξέρεις να ζεις, ξέρεις να ζεις. Επίσης, άμα πληρώνεις, άμα έχεις λεφτά, έχεις λεφτά. Πληρώνεις και απαιτείς. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, τι παρατέταρτο πήγε. Πω, πέρασε η ώρα. Για πάμε παρακαλώ να ακούσουμε το επόμενο. Τι είπε η Μαντόνα. Βάλει τον Νίκο να παίζει. Η Μαντόνα, στα 68 ετών έγινε. Δεν το λέμε. Η ίδια το λέει. Δεν είναι θέμα. Τώρα κάνουμε age shaming. Στην Κέρκυρα. Της άρεσε πάρα πολύ. Η βασίλισσα της pop. τι είπε, είναι τα γενέθλιά μου, φάτε, προσευχηθείτε, αγαπήστε, πιείτε, χορέψτε, σπάστε πιάτα, ταΐστε γάτες. Σε ευχαριστώ Θεέ μου. Και στο τέλος του μηνύματος μια ελληνική σημαία και μια καρδούλα. Αγαπάει την Ελλάδα. Καλά κάνει. Μπράβο της. Πολλοίς κόσμος έχει έρθει. Χόλιγου, τραγουδιστές, φοβεροί κτλ. Ωραία. Λοιπόν, για πάμε. Παίζει το τραγούδι. Παίζει. Ωραία. Σε λίγο και πάλι μαζί. A courtyard, an ocean of violet so blue. Animals strike curious poses. They feel the heat between me and you. A vision drives me standing alone in a world so cold. Maybe I'm just too demanding. Maybe I'm just like my father, too bold. Maybe I'm just like my mother. She never satisfied. Why must we scream at each other? This is what it sounds like when doves cry.
Dream if you can, could you?
Έτσι, μέχρι στιγμής δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες. 5,6 μάλιστα. Πριν από λίγο έγινε ο σεισμός αυτός. Και περιμένουμε τώρα να δούμε τι γίνεται. 5,6 μάλιστα. Εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Earth News Radio. Εσύ δεν ξέρω τι ακούς επακριβώς. Γεια σου Γιώργο μου. Επίσης κάθε κάθε δημοσιογράφος και κάθε παραγωγός αναλαμβάνει την ευθύνη των λεγόμενων του. Έτσι. Θα πάρεις την ώρα που διαφωνείς με τους ανθρώπους που διαφωνείς και θα μιλήσεις. Έτσι. Γιατί εγώ δεν ξέρω τι έχει υποθεί και δεν έχω γνώση για να έχω γνώμη. Έτσι. Αυτό. Τι λέει... Μάλιστα. Ωραία. Τι βομβαρδίζει το Ισραήλ? Βομβαρδίζει βάσεις στη Συρία. Μάλιστα. Δεν ξέρω, παιδιά. Επίσης το Ιράν λέει απορρίπτει τον ισχυρισμό των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ότι έχει χτυπήσει στόχους στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Όπως καταλαβαίνετε δεν έχουμε καμία πώς να το πω, καμία ησυχία, έτσι, καμία ησυχία όμως. Το Ισραήλ δεν θα ανοιχθεί απειλές για την ασφάλειά του, είπε ο Νετανιάχου εχθές, στον απόϊχο των Ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών εναντίον της στρατιωτικής βάσης από Αλ-Τοχούρ στη βορειοδυτική Συρία, περίπου 70 χιλιόμετρα μακριά από τα σύνορα με την Τουρκία. Μάλιστα. Έχουμε προειδοποιήσει, λέει, κατ' επανάληψη τη Συρία, ότι μια τέτοια ανάπτυξη θα αποτελούσε απειλή για την ασφάλεια του Ισραήλ. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε. Είναι παρά 10. Λοιπόν, όσον αφορά στη Μέση Ανατολή, στην ευρύτερη, να ξεκινήσουμε από τα, πώς να το πω, από τα πιο πρόσφατα να πω, όχι, από τα πιο ουσιώδη να πω, ας το πω και αυτό. Ναι, δεν υπάρχουν συνομιλίες με το Ιράν σε εξέλιξη, ούτε έχουν προγραμματιστεί, λέει ο Τραμπ, για συνέχιση της διπλωματίας λύσης βίνουν ελπίδες, λένε οι αναλυτές. Επίσης διευκρινίζει ο Αμερικανός Πρόεδρος ότι παραμένει σε πλήρη ισχύ, ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν, ενώ το στενό του Ορμούς, όπως αναφέρει, είναι ανοιχτό και λειτουργεί. Εχθές, σε ανάρτησή του, ο Τραμπ δημοσίευσε ένα χάρτη που δείχνει τα στενά του Ορμούς, περιγράφοντάς τα ως νέο αμερικανικό έδαφος. Δεν είχε πει τις τελευταίες μέρες. Το ξανά πει μετά, μάλιστα. Αναφέρθηκε ο Τραμπ για πρώτη φορά σε αυτή τη στρατηγική εμπορική διαδρομή ως αμερικανικό έδαφος την περασμένη εβδομάδα στη διάρκεια συγκέντρωσης. Και ο τόνος, λέει, ήταν τέτοιος που υποδήλωνε ότι πρόκειται για αστείο. Αλλά μετά μίλησε με δημοσιογράφους στο Βάλ γραφείο. Και δεν ήταν έτσι. Ήταν μια πολύ καλή ιδέα, λέει, θα ήταν αυτό, για να ανακηρυχθούν τα στενά του Ορμούς αμερικανικό έδαφος. Τέλος πάντων, από τότε που επέστρεψε στην εξουσία, έχει απειλήσει να κάνει τον Καναδά 51η πολιτεία, να καταλάβει τη Γρυλανδία. Και μάλιστα υπενήχθηκε την ανάληψη του ελέγχου της Λωρίδας της Γάζας. Δεν έχουν γίνει πραγματικότητα οι απειλές αυτές. Τώρα, η νέα αυτή η πρόταση για τα στενά του Ορμούς έρχεται σε μια χρονική στιγμή που η ειρηνική επίλυση του πολέμου μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών φαίνεται πιο μακρινή από ποτέ, δηλαδή δεν υπάρχει. Σύμφωνα με τις δηλώσεις και τα λοιπά. Τώρα κάποιες πληροφορίες λένε ότι, γιατί βγήκε και ποιος βγήκε προχθές και είπε ο Ρούμπιο, νομίζω, ο Υπουργός Εξωτερικών, τη συνεχίζει, όχι, ψέματα λέω, ο εκπρόσωπός του, και γαμπρός του, ο Κούσνερ, που είχε πάει και στην Ιερουσαλήμ και μίλησε με τον Νετανιάχου, είχε πει ότι συνεχίζονται οι συνομιλίες. Και βγαίνουν και κάποια αμερικανικά μέσα και λέει ότι μιλάει, συνομιλούν οι Αμερικανοί με τους φρούς επανάστασης. Το τι ισχύει από όλα αυτά, κάτι θα ισχύει. Το Κατάρ ζητά συμφωνία Ομάν-Ιράν για το Ορμούζ, για να ξεπαγώσουν οι διαπραγματεύσεις. Και το Κατάρ είναι ένας από τους μεσολαβητές στις διαπραγματεύσεις, Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Οι δύο αυτές χώρες, το Ιράν και το Ομάν, συζητούν εδώ και εβδομάδες τη μελλοντική διαχείριση αυτών στενών του Ορμούς, που είναι στρατηγικό πέρασμα. Και η Τεχεράνη δηλώνει ότι οι γεωγραφικές συντεταγμένες της προτινόμενης διαδρομής που συμφωνήθηκαν από τις δύο χώρες έχουν εγκριθεί. Και περιμένουμε επίσης, λέει, μια συμφωνία μεταξύ του Σουλτανάτου του Ομάν και του Ιράν σχετικά με τα στενά που θα μας επιτρέψει να επιστρέψουμε στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων, επιμένει το Κατάρ. Τώρα τι θα γίνει, τι να σας πω. Πάντως βγήκε χθες ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, ο Καλιμπάφ, τον θυμάστε αυτός, και δήλωσε ότι η στρατηγική σημασία θαλάσσια οδός θα παραμείνει κλειστή μέχρι οι Ηνωμένες Πολιτείες εφαρμόσουν τις δεσμεύσεις τους που προβλέπονται από το πρωτόκολλο συμφωνίας που γράφει τον Ιούνιο, που κατέρευσε μετά. Που τι συμπεριλαμβάνει? Την άρση του αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τέλος πάντων, λένε οι Ιρανοί ότι οι συνομιλίες με το Ομάν συνεχίζονται με σοβαρότητα. Να θυμίσουμε ότι ο Τραμπ έχει απειλήσει, απείλησε προχθές, να βομβαρδίσει το Ομάν αν το Σουλτανάτο υποδείξει μια συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Και επίσης κάλεσε το Ιράν να συνθηκολογήσει σε ένα πόλεμο που είναι ολοένα και πιο αντιδημοφιλής στις ΗΠΑ. Έχει κι άλλα θέματα. Θα τα πούμε πάνω σε αυτό το ζήτημα, έτσι. Λεπτομέρειες πολλές και γεγονότα αρκετά και σχέδια αρκετά. Θα τα πούμε όλα. Τραγούδι, δελτίο, επανερχόμαστε. Well, the rain ain't fussy about it, where it lands. It'll find you hiding no matter where you stand. It's gonna rain, brother, and it's gonna rain hard. When the blues comes calling with his calling card. It ain't too funny when you'd rather die. Ain't no pleasure when that girl don't reply to your lovesick letter that you wrote in tears about feeling so bad for a million years. Watch out, brother, be alert. Whatever you do, don't show that hurt. Don't show that hurt. So subjected, I've been so distressed. Come back, baby, and clean up this mess. Clean up this mess. Well, it ain't so funny when you'd rather die. Ain't no pleasure when a girl don't reply to your lovesick letter that you wrote in tears about feeling so bad for a million years. Yeah, the rain ain't fussy about where it falls. The rain
rains on one just like it rains on all. But when it falls, brother, it's gonna rain hard when the blues comes calling with his calling card. Watch out, brother, be alert. But whatever you do, don't show that hurt.
News Radio 105,8.
Sheiks walking around like kings, wearing fancy jewelry. she could destroy. A real suicide case, but there was nothing I could do to stop it. I don't care about economy, I don't care about astronomy.
Είναι 1 και 11 πρώτα λεπτά. Είμαστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 με τον Νίκο το Μαυριδόπουλο να ρυθμίζει τον ήχο. Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη παρέα σας για λίγες μόνο παραστάσεις. Λοιπόν, λέγαμε για το σεισμό στην Κίνα, παιδιά, μισό λεπτό. 5,6 στην επαρχία Τσινχάι. 10 χιλιόμετρα εστιακό βάθος. Δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για τυχόν θύματα ή υλικές ζημιές. Έτσι. Τι γίνεται, παιδιά, με τους σεισμούς, δεν ξέρω, πραγματικά. Είναι λίγο, ναι, ανησυχητικό θα το έλεγα, για να μην δημιουργούμε και θέματα. Λοιπόν, λέγαμε λοιπόν για το Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες και για τον Τραμπ που είπε ότι δεν διεξάγονται συνομιλίες, για το Κατάρ που θέλει να συνεχιστούν οι συνομιλίες και θέλει να υπάρξει συμφωνία με Ιράν, Ομάν για τα στενά του Ορμούζ. Ο Τραμπ είπε για το Ομάν, εάν δημιουργήσει πρόβλημα θα το βομβαρδίσουμε, το έχει ξαναπεί, αλλά δεν το έχει κάνει. Σύμμαχος των ΗΠΑ είναι το Ομάν, να θυμίσω. Επίσης, λέει η Washington Post ότι η Washington εξετάζει τη μείωση της στρατιωτικής της παρουσίας στο Περσικό μετά το τέλος του πολέμου με το Ιράν. Επικαλείται 8 Αμερικανούς αξιωματούχους και άλλα πρόσωπα που έχουν γνώση του θέματος. Το Πεντάγωνο λέει αξιολογεί ήδη το στρατιωτικό του αποτύπωμα στην περιοχή, με το ένα από τα βασικά σενάρια που αξιολογούνται να είναι αυτό της απόσυρσης στρατευμάτων από τις βάσεις στο Περσικό. Τι έδωσε την αφορμή για το σενάριο αυτό? Το γεγονός ότι σχεδόν όλες οι στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ στην περιοχή του Περσικού έχουν χτυπηθεί και έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές από τις ιρανικές επιθέσεις. Επίσης, πέρα από τις καταστροφές, οι ΗΠΑ έχουν χάσει 6 στρατιώτες σε ιρανικό χτύπημα σε βάση του στο Κουβέιτ και άλλους 4 στην Ιορδανία. Άλλος ένας παράγοντας που έχει οδηγήσει το Πεντάγωνο στην εξέταση του συγκεκριμένου σενάριου είναι, λέει, το γεγονός ότι η αντιπυραυλική άμυνα των βάσεων έχει χρησιμοποιήσει συνολικά πάνω από 1000 αναχαιτιστικούς πυράβλους. Και η εξέλιξη αυτή έχει μειώσει σημαντικά, λέει, τα αποθέματα του Πενταγώνου σε πυράβλους Patriot και τα λοιπά. Έχει ξεμείνει από Patriot και η Ουκρανία έχει θέμα τεράστιο που είπε ο Τραμπ ότι θα βοηθήσει. Δεν έχουν, λέει, οι Αμερικανοί. Ναι. Λέει λοιπόν το ρεπορτάζ της Washington Post ότι το σκηνικό που έχει διαμορφωθεί δίνει μία ευκαιρία να επανεξετάσουν το ΗΠΑ στην παρουσία τους στην περιοχή. Και το Πεντάγωνο έχει ήδη δηλώσει ότι ενδέχεται να μην ανακατασκευάσει τις βάσεις όπως ήταν πριν τη σύγκρουση. Διότι το κόστος, λέει, μπορεί να ξεπερνά τα 5 δισεκατομμύρια δολάρια. Βεβαίως. Οι μεγαλύτερες αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στη Μέση Ανατολή βρίσκονται στον Περσικό. Στο Μπαχρέιν είναι η έδρα του 5ου στόλου. Άλλες χώρες του κόλπου, στο Κουβέιτ, ας πούμε, φιλοξενούνται μονάδες και εξοπλισμό του Αμερικανικού στρατού και της πολεμικής αεροπορίας. Και είναι χαρακτηριστικό, λέει, ότι η CENTCOM, που είναι το Κέντρο Αμερικανικής Διοίκησης στην περιοχή, το διακλαδικό στρατηγείο των ενόπλων δυνάμεων, μελετά το ζήτημα επίσης. Και από το περασμένο Φεβρουάριο έχει απομακρύνει μία αναγκαίο προσωπικό από πολλές βάσεις, διότι έκρινε ότι ήταν υπερβολικά ευάλωτες σε ιρανικές επιθέσεις με πυράβλους και ντρόν, σκορπισμένες μένες από αυτές τις μετακινήσεις, μακριά από τις μεγάλες εγκαταστάσεις του κόλπου. Ενδέχεται να διατηρηθούν και μετά το τέλος του πολέμου, λέει η Ουάσιγκτον, πώς το επαναλαμβάνω, επικαλείται άτομο που γνωρίζει τις αλλαγές στη στρατιωτική διάταξη των ΗΠΑ. Η κριτική αμερικανική διοίκηση διατηρεί συνήθως περίπου 40.000 στρατιωτικούς σε σχεδόν 20 εγκαταστάσεις. Είναι ένα τόξο περίπου 1.500 μιλίων από την Ιορδανία μέχρι το Ομάν. Και οι δυνάμεις αυτές χρησιμοποιήθηκαν για την προστασία του αμερικανικού προσωπικού και για την πραγματοποίηση περισσότερων από 13.000 αεροπορικά και άλλα στρατιωτικά πλήγματα εναντίον του Ιράν. Τώρα, υπάρχει και ένα ερώτημα. Πού θα μετακινηθούν οι στρατιωτικές δυνάμεις που θα αποχωρήσουν από το Περσικό. Λέει λοιπόν η Ουάσιγκτον Post ότι εξετάζονται οι επιλογές της Ιορδανίας, του Ισραήλ, των ακτών της Ερυθράς Θάλασσας στη Σαουδική Αραβία, έτσι, σε μια προσπάθεια να μεγαλώσει η απόσταση από το Ιράν. Τι συμβαίνει τώρα με το Ιράν, εκτός από το στρατιωτικό κομμάτι. Ενδέχεται, λέει, να αντιμετωπίσει ελλείψεις στην παροχή φυσικού αερίου σε αρκετές περιοχές το χειμώνα που μας έρχεται, λόγω των ζημιών που υπέστη η υποδομή φυσικού αερίου της χώρας στη διάρκεια του πολέμου. Και ο Διευθυντής Συντονισμού Διανομής Φυσικού Αερίου της Εθνικής Εταιρείας Φυσικού Αερίου του Ιράν είπε ότι χωρίς ισχυρά συνεκτικά και συντονισμένα σχέδια, αρκετές επαρχίες ενδέχεται να αντιμετωπίσουν προβλήματα στην παροχή φυσικού αερίου. Αυτό το λέει, το μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων το κρατικό του Ιράν, το ΙΡΝΑ. Λέγει για τις βόρειες επαρχίες ποιες είναι: το Βόρειο Χωρασάν, το Μαζανταράν και το Γκολεστάν ενδέχεται να αντιμετωπίσουν πιο δύσκολες συνθήκες. Και ενδέχεται, λέει, να επιβληθούν περιορισμοί σε 8 άλλες επαρχίες, ανάλογα με το επίπεδο πίεσης και τις συνθήκες σε ολόκληρο το δίκτυο του φυσικού αερίου. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Προτρέπουν λοιπόν εκεί στο Ιράν τα νοικοκυριά και τη βιομηχανία να εξοικονομήσουν ενέργεια, αναφέροντας ότι η διαχείριση της ζήτησης φυσικού αερίου θα είναι κρίσιμη το χειμώνα, γιατί ο χειμώνας δεν είναι χειμώνας εδώ που έχουμε χειμώνα, είναι χειμώνας, βαρύτατος, έτσι. Προειδοποίησε επίσης ότι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ενδέχεται να επηρεαστεί, καθώς ένα σημαντικό μέρος της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του Ιράν εξαρτάται από το φυσικό αέριο. Είπαν τώρα να συνεισφέρουν, λέει, η βιομηχανία, τα νοικοκυριά και οι εργαζόμενοι της Εθνικής Υπηρεσίας. Η μείωση της κατανάλωσης στη διάρκεια περιόδων ακραίου ψύχους, έτσι, θα συμβάλλει στη διατήρηση του εφοδιασμού και για τα νοικοκυριά, λέει, και για τη βιομηχανία. Άντε τώρα, χωρίς ρεύμα, χωρίς φυσικό αέριο, να δω τι θα κάνουν οι άνθρωποι μέσα στη δυστυχία και μέσα στη φτώχεια, γιατί μην κοιτάτε που λέμε μόνο τα στρατιωτικά. Έτσι τα θέματα. Η κατάσταση ήταν που ήταν με τους μουλάδες, με το καθεστώς. Ήρθε και ο πόλεμος και τα έκανε χειρότερα τα πράγματα. Τι χειρότερα, τρεις χειρότερα. Λοιπόν, και επίσης, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κατηγορήσαν το Ιράν εχθές ότι εκτόξευσε δύο πυράβλους στο έδαφος του, βαλιστικούς, οι οποίοι πέσαν στη θάλασσα. Και νωρίτερα, για πρώτη φορά εδώ και ένα μήνα, είχαν εκδώσει τα Εμμυράτα ειδοποίηση τηλεφωνικά, καλώντας τον πληθυσμό να βρει καταφύγιο λόγω απειλών για πυραυλικές επιθέσεις. Βγαίνει τώρα το Ιράν και λέει: εμείς δεν κάναμε καμία επίθεση. Δεν βρισκόμαστε πίσω από την εκτόξευση πυράβλων. Αβάσιμοι, λέει, είναι οι χαρακτηρισμοί. Καμία ευθύνη δεν έχουμε για τις συγκεκριμένες πυραυλικές εκτοξεύσεις. Και επειδή υπάρχει ένα ζήτημα από ό,τι καταλαβαίνουμε, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ανακοίνωσαν την αναστολή όλων των εμπορικών, οικονομικών και χρηματοοικονομικών συναλλαγών με το Ιράν σε ισχύ μέχρι νεωτέρα στο μέτρο. Αφορά, λέει, το σύνολο των συναλλαγών. Εντάσσεται στην αντίδραση του Αμπου Ντάμπι στην κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή, περιφερειακής κλιμάκωσης, που έχει υπονομεύσει, λέει, την περιφερειακή και διεθνή ειρήνη και ασφάλεια. Έτσι. Το λέγανε και οι ειδικοί, και εντάξει, αυτό έχει μία βάση, γιατί έχουν σταματήσει οι στρατιωτικές επιχειρήσεις όπως τις ξέραμε και όπως τις είχαμε στο νου μας. Οικονομική θα είναι πλέον η πίεση. Οικονομική θα είναι πλέον η πίεση και το αντιλαμβανόμαστε. Εχθές χτυπήθηκε από άγνωστης προέλευσης βλήμα ελληνόκτητο πλοίο στα στενά του Ορμούς. Έβγαινε από τα στενά του Ορμούς. Προκλήθηκαν ζημίες στο μηχανοστάσιο. Λένε οι αναφορές ότι υπάρχει ένας νεκρός στη τάξη του πληρώματος. Και λένε επίσης οι πηγές ότι το θύμα ήταν ο αρχιμηχανικός του πλοίου. Με σημεία ελιβερίας το πλοίο αυτό. Τώρα γίνεται έρευνα για το ποιος χτύπησε το πλοίο αυτό και επίσης αν αν υπάρχουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι δεν υπάρχουν επιπτώσεις περιβαλλοντικές. Λοιπόν, επειδή λέμε για τα στενά του ορμούς και επειδή λέμε, πώς το λένε, για τους στόχους. Οι Αμερικανοί λένε ότι πρώτος στόχος είναι η Τεχεράνη να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Το επαναλαμβάνει ο Τραμπ σε κάθε ευκαιρία. Έχει βγει ο αντιπρόεδρος προχθές και είπε ότι πρώτος στόχος είναι η ενέργεια και μετά είναι τα πυρηνικά. Με προχθές. Χθες, ναι, βγήκε ο Τραμπ, είπε όχι, δεν είναι, είναι μόνο τα πυρηνικά. Γιατί αυτή την περίπτωση τα στενά του ορμούς είναι το διατάφτα, έτσι. Μπορεί να είναι και τα πυρηνικά, δεν διαφωνεί κανείς, αλλά κατά βάση είναι αυτό. Τα στενά του ορμούς, εκεί παίζεται το παιχνίδι. Και επειδή η παιχνίδι σημαίνει πετρέλαιο και πετρέλαιο σημαίνει αύξηση τιμών όταν δεν υπάρχει προοπτική για να υπάρξει διπλωματική λύση, κάθε φορά που γίνονται δηλώσεις και κάθε φορά που αντιλαμβάνονται οι επενδυτές ότι απομακρύνεται το ενδεχόμενο να λυθεί το θέμα διπλωματικά, ανεβαίνουν τιμές του πετρελαίου. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών σήμερα, που είναι Τετάρτη. Πόσο χθες ήταν, ανέβηκε μέχρι τα 91 δολάρια το Brent. Λοιπόν, αυτά γίνονται έξω. Εδώ τι γίνεται. Η αμόλυβη. Εντάξει, Νίκο. Η αμόλυβη λοιπόν επέστρεψε στα 2 ευρώ. Στα περισσότερα πρατήρια της χώρας. Καταγράφοντας άνοδο σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Τι σημαίνει αυτό? Ανησυχία στους καταναλωτές για νέες αυξήσεις. Με φόντο όλο αυτό το διεθνές σκηνικό που έχουμε. Τώρα έχει νόημα να λέμε λεπτομέρειες της λεπτομέρειας πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Η ανωδική τάση, λέει, στις διεθνείς αγορές είναι κάτι που ανησυχεί τους πρατηριούχους, οι οποίοι αναμένουν ότι η αύξηση θα φτάσει και στον τελικό καταναλωτή. Ανωδικά κινούνται και τιμές στα δηληστήρια από την προηγούμενη εβδομάδα. Η τιμή της βενζίνης διαμορφώνεται στο 1,80 με ΦΠΑ, αύξηση σχεδόν 6 λεπτών του ευρώ σε 2 εβδομάδες. Το ντίζελ πωλείται από τα δηληστήρια 1,75 με ΦΠΑ, αυξημένο σχεδόν κατά 10 λεπτά σε σχέση με τις 5 του Αυγούστου. Οπότε υπάρχει ένα ζήτημα τεράστιο, θα το έλεγα, διότι βγαίνει ο επικεφαλής ενεργειακής έρευνας της DBS Bank, σύμφωνα με το Reuters, και λέει ότι η έλλειψη οποιουδήποτε είδους συμφωνίας θα έχει αντίκτυπο στις προσδοκίες για τις τιμές του πετρελαίου περαιτέρω στο τέταρτο τρίμηνο του 2026 και ακόμη και το 2027. Και επιμένει και αναμένει ότι οι τιμές του πετρελαίου θα κυμανθούν μεταξύ 80 και 100 δολαρίων το βαρέλι στο εγγύς μέλλον, συντόμως δηλαδή. Έτσι. Γίνεται μια προσπάθεια να συγκρατηθούν οι τιμές. Να δούμε πώς θα καταλήξει όλο αυτό και πώς θα γίνει, πώς να το πω έτσι, η κατάσταση πιο βατή. Στα τέλη του προηγούμενου μήνα, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε επιπλέον μείωση στο πετρέλαιο κίνηση τον Αύγουστο με ακόμη 10 λεπτά ανά λίτρο, με τη συνολική έκπτωση να διαμορφώνεται στα 15 λεπτά. Είναι μια στοχευμένη παρέμβαση 30 εκατομμυρίων ευρώ που αποσκοπεί όχι μόνο στη στήριξη των επαγγελματιών και των μεταφορών αλλά και στον περιορισμό των ανατιμήσεων που μεταφέρονται σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα. Δεν είναι εντάξει, βλέπουμε μέχρι το χειμώνα, τώρα είναι καλοκαίρι, έτσι. Μεταφορικά, τιμές, όλα ανεβαίνουν όταν ανεβαίνει το πετρέλαιο. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και σε αυτό το κομμάτι πέραν των γεωπολιτικό, στρατιωτικό, οικονομικών εξελίξεων. Όλα παίζουν ρόλο. Είναι και 26. Ναι, μου δείχνεις κάτι που καλά κάνεις και το δείχνεις, διότι αυτό πρέπει να το ακούσουμε οπωσδήποτε. Πάμε, να τα ακούσουμε όλα αυτά που πρέπει και επανερχόμαστε. Thank you.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Αυτό ακριβώς όπως το ακούτε. Θέλω να συνεχίσουμε κατά μεσής του καλοκαιριού με τη Μέση Ανατολή. Δεν είναι ένα το μέτωπο, είναι πολλά. Το έχω πει πολλές φορές και το επαναλαμβάνω. Η Μέση Ανατολή είναι δύσκολη πίστα. Πολύ. Πολύ όμως. Και αν ήταν, ξέρεις, δηλώσεις και αυτό και δεν πειράζει και εμείς δεν θέλουμε, εσείς θέλετε και κάντε κάτι και αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι και άνθρωποι. Άνθρωποι οι οποίοι βιώνουν μια κατάσταση δεκαετίες τώρα τραγική. Έτσι. Τραγική. Θυμάστε που λέγαμε χθες που είχε πάει ο απεσταλμένος του Αμερικανού Προέδρου και ο γαμπρός του Τζάρετ Κούσνερ στην Ιερουσαλήμ και συναντήθηκε με τον Νετανιάχου και είπαν ότι αν δεν αποστρατιωτικοποιηθεί η Χαμάς δεν θα φύγουν τα Ισραηλινά στρατεύματα από τη Γάζα. Το θυμάστε? Μάλιστα. Επίσης πρέπει να θυμόμαστε όλοι ότι είναι σε εξέλιξη μια κατάπαυση του πυρός από πέρυσι τον Οκτώβρη. Τώρα έχουμε Αύγουστο. Έτσι. Ναι. Επίσης πρέπει να θυμόμαστε ότι μέχρι να γίνει η αποστρατιωτικοποίηση της Χαμάς, αν γίνει να μου το πείτε, μέχρι να αποσυρθούν τα Ισραηλινά στρατεύματα, επίσης να μου το πείτε, επίσης αν μέχρι να γίνει η Γάζα με το Συμβούλιο Ειρήνης που έχει φτιάξει ο Ντόναλντ Τραμπ η Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής, έχουμε μια κατάσταση στο πεδίο η οποία είναι συνεχιζόμενη και επαναλαμβανόμενη. Εχθές είχαμε τουλάχιστον 6 ανθρώπους να έχουν χάσει τη ζωή τους, ανάμεσά τους και ένα παιδί και άλλους 10 τραυματίες από Ισραηλινή επίθεση στην περιοχή του λιμανίου της Γάζας. Επιβεβαίωσαν ο Ισραηλινός στρατός ότι επιβεβαίωσε ότι έγινε η επιχείρηση αυτή στην περιοχή. Διοικητές της Χαμάς, λέει, διοικητές της Χαμάς στοχοποιήθηκαν. Οι τρομοκράτες χτυπήθηκαν σε αεροπορικό πλήγμα ακριβίας για να εξαλειφθεί απειλή. Μάλιστα. Αυτό λένε οι Ισραηλινοί. Να πούμε μόνο ότι το Υπουργείο Υγείας στη Λωρίδα της Γάζας λέει ότι 1.265 Παλαιστίνοι έχουν σκοτωθεί από τις 10 Οκτωβρίου πέρσι, όταν τέθηκε σε εφαρμογή αυτή η κατάπαυση του πυρός στον Παλαιστινιακό φύλακα. Θα πεις τι κατάπαυση είναι αυτή με 1.265 νεκρούς, δεν λέει αν είναι και μέσα και της Χαμάς μέλη. Έτσι. Όμως υπάρχει πλέον το διαδίκτυο με το οποίο μπορούμε να λειτουργήσουμε, πώς να το πω, ερευνητικά. Και να μάθουμε, να μαθαίνουμε τι συμβαίνει. Μάλιστα. Και επίσης υπάρχει και ένας οργανισμός που λέγεται ΟΗΕ. Το θυμάστε τον ΟΗΕ? Μάλιστα. Σύμφωνα λοιπόν με μελέτη που δημοσιοποίησε ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ και το Δορυφορικό Κέντρο των Ηνωμένων Εθνών, μόνο λέει το 3% της καλλιεργήσιμης γης στο Παλαιστινιακό θύλακα παραμένει ακέραιο και προσβάσιμο στους γεωργούς. Πού οφείλεται αυτό? Οφείλεται, λέει, κυρίως στην επέκταση των ζωνών στρατιωτικού αποκλεισμού και στο δραστικό περιορισμό της πρόσβασης στα χωράφια, διότι μετακινείται δυτικά η κίτρινη γραμμή που χωρίζει τη ζώνη κατάπαυσης του πυρός από τη ζώνη που ελέγχει το Ισραήλ. Και σύμφωνα με αυτή τη νέα γεωδιαστημική εκτίμηση, είναι εντυπωσιακό το πόσο πολύ έχει προχωρήσει η τεχνολογία, με πόση λεπτομέρεια από αέρος μπορούμε να εξακριβώσουμε τα πάντα ό,τι γίνεται στο έδαφος, που στο έδαφος γίνεται ανθρωπιστική καταστροφή. Εντυπωσιακό. Με βάση λοιπόν τα δεδομένα, λέει, που συγκεντρώθηκαν στα τέλη Ιουνίου, μας πέρασε, η αγροτική επιφάνεια που είναι εκμεταλλεύσιμη και δεν έχει υποστεί ζημιές κατέρευσε. Και στο σύνολο του Παλαιστινιακού θύλακα το 27% της αγροτικής γης παραμένει φυσικά προσβάσιμο. Όμως, σχεδόν στο σύνολό της η επιφάνεια αυτή υπέστη βαριές ζημιές που απαιτούν σημαντικές εργασίες αποκατάστασης. Δηλαδή μπορούν να πάνε, δεν μπορούν να καλλιεργήσουν στο 27%. Πας, δεν μπορεί να καλλιεργήσεις. Θέλω να το κάνουμε λίγο εικόνα, να κάνουμε μια αντιπαραβολή. Έτσι, φυσική καταστροφή, φωτιά, σβήνει. Μπορείς να πας, αλλά έχει καεί. Δεν μπορεί να μείνεις, να καλλιεργήσεις. Κάει και το δάσος. Στην προκειμένη περίπτωση μπορεί να πάει ο Παλαιστίνιος με την οικογένειά του να πει: θα πάρω αυτό εδώ πέρα το κομματάκι τη γης να καλλιεργήσω. Μπορεί να πάρει να το δει, δεν μπορεί να καλλιεργήσει. Σημαίνει δεν μπορεί να έχει προϊόντα, σημαίνει δεν μπορεί να φάει, σημαίνει τι. Λοιπόν, τα θερμοκήπια, λέει, έχουν επίσης επηρεαστεί. Το 16% μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Τα υπόλοιπα όχι. Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δραματική στην περιοχή της Ράφα στα νότια, όπου ποσοστό μεγαλύτερο του 97% της καλλιεργήσιμης γης δεν είναι πλέον προσβάσιμο. Και χωρίς επίγοντα μέτρα για αποκατάσταση, λέει, ασφαλούς πρόσβασης και παροχής στους γεωργούς που χρειάζονται υποστήριξη, οι πιθανότητες να αποκατασταθεί η τοπική παραγωγή τροφίμων θα συνεχίσουν να λιγοστεύουν. Μ' αρέσουν εμένα αυτές οι διατυπώσεις πάρα πολύ, σας αρέσουν εσάς? Δηλαδή αν δεν τους βοηθήσουν θα πεθάνουν την πείνα, αυτό λέει. Επίσης κάνει λόγο για ανησυχητική εικόνα. Και αυτό είναι ωραία διατύπωση, ανησυχώ, ανησυχητική εικόνα. Εκτός, λέει, από την αδυναμία πρόσβαση στη γη τους, οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι της Γάζας αντιμετωπίζουν οξία έλλειψη λιπασμάτων, σπόρων και ζωοτροφών. Και επειδή έχουν αποκλειστεί και τα σύνορα, δεν υπάρχει περίπτωση να πάρουν, και εκεί η κατάσταση είναι επίσης, φανταζόμαστε, ελπίζω, Πρωτού ξεσπάσει ο πολέμος τον Οκτώβριο του 23 με την εισβολή της Χαμάς και αυτά που γίνανε τα, να μην τα πω, ο αγροτικός τομέας αντιπροσώπευε περίπου το 10% της οικονομίας της Γάζας. Ζούσαν από αυτόν περισσότεροι από 560.000 άνθρωποι. Τώρα, μάλιστα, ο ΙΕ κρούει συχνά τον κόδωνα του κινδύνου για το κίνδυνο συνολικής κατάρρευσης των επιστημιστικών συστημάτων στον Παλαιστινιακό θύλακα, που ασφιχτιά από τους περιορισμούς πρόσβασης τους οποίους επιβάλλει ο Ισραηλινός στρατός. Λέει ο ΙΕ με λίγα λόγια, γιατί είναι και αργά, τι ώρα είναι, 2 παρά 20, γίνεται και καλοκαίρι και έχετε έρθει και από την παραλία και ξέρω εγώ. Εάν δεν αντιμετωπιστούν τα προβλήματα, θα πεθάνουν από την πείνα, που πεθαίνουν ήδη δηλαδή, αρρώστιες, πείνα, ζέστες, τώρα θα έρθουν και τα κρύα. Έτσι, έχουν και τζοβαρτισμού. Αυτό λέει ο ΙΕ. Για να μην μπερδευόμαστε. Γεωργία Σάνδη, όσο πιο καλά τα ξέρεις, λέει τα θέματα, τόσο πιο απλά τα λες. Δεν το λέω για μένα, το λέω για, για τους τίτλους, ας πούμε. Τίτλους. Δεν μπορεί να βάλεις «Πεθαίνουν από την πείνα στη Γάζα». Δεν γίνεται. Το καταλαβαίνουμε. Έτσι, δεν είναι κομψός αυτός ο τίτλος. Ένας τίτλος θα μπορούσε να είναι «Επίγουσα βοήθεια γιατί πεθαίνουν από την πείνα». Βάζει το «Επίγουσα βοήθεια» μπροστά, λίγο φτιάχνει. Μέσα σε όλα αυτά που γίνονται στον κόσμο και τα λοιπά, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν χθες κυρώσεις εναντίον της Προέδρου του Διεθνούς Δικαστηρίου. Είναι η Ιαπωνέζα, ονομάζεται Τομόκο Ακάνε. Και επίσης ενός άλλου ανώτερου δικαστικού λειτουργού. Διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες λένε ότι είναι πολιτικοποιημένος, λέει, αυτός ο θεσμός του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Βγαίνει ο Ρούμπιο, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, και λέει: «Τα πρόσωπα αυτά», η πρόεδρος και ο άλλος, ο ανώτερος δικαστικός υπάλληλος, λειτουργός μάλλον, «τα πρόσωπα αυτά», λέει, «μετήχαν άμεσα στις προσπάθειες που καταβάλει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για να ερευνά, να συλλαμβάνει, να θέτει υποκράτηση ή να διώκει αξιωματούχους των οποίων η κυβέρνηση δεν έχει δεχτεί τη δικαιοδοσία του δικαστηρίου». Παραδείγματα δεν ανέφερε. Ο άλλος ανώτερος δικαστικός λειτουργός, τον οποίο επιβάλλονται κυρώσεις, είναι ο νυν αναπληρωτής εισαγγελέας, Σενεγαλέζος Αμπντουλαγέ Σέγγε, λέγεται ο άνθρωπος αυτός. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες δεν έχουν προσχωρήσει στη Διεθνή Συνθήκη για την ίδρυση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου με έδρα τη Χάγη στην Ολλανδία, έχουν επιβάλει κυρώσεις σε βάρος δικαστών. Αυτές οι κυρώσεις απαγορεύουν κυρίως στους δικαστές την είσοδο στη χώρα και εμποδίζουν οποιαδήποτε συναλλαγή σε ακίνητα ή χρηματοοικονομικά μαζί τους. Στη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου, θυμίζω. Οι κυρώσεις αυτές αποτελούν σε μεγάλο βαθμό απάντηση στις έρευνες του δικαστηρίου, του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, κατά του Ισραήλ. Το Δεκέμβριο το δικαστήριο εξέδωσε το 24 εντάλματα σύλληψης κατά του Νετανιάχου εξαιτίας του πολέμου στη Γάζα. Τον περασμένο μήνα, οι Ηνωμένες Πολιτείες άργησαν μια μεγάλη διπλωματική επίθεση κατά του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Κατηγορεί ότι απειλεί τους Αμερικανούς και λέει να αποχωρήσετε, λέει, στους εταίρους από αυτό. Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο αντέδρασε, δήλωσε ότι οι αμερικανικές κυρώσεις κατά υψηλόβαθμων αξιωματούχων του υπονομεύουν το κράτος δικαίου. Όταν, λέει, ασκείται πίεση στους δικαστικούς φορείς για να τους εμποδίσει να εφαρμόσουν τον νόμο, η ίδια η διεθνής ένομη τάξη είναι αυτή που τίθεται σε κίνδυνο, λέει η ανακοίνωση του δικαστηρίου. Τα μέτρα, λέει, που έχουν στόχο τους δικαστές, τους εισαγγελείς και το προσωπικό που εργάζεται για την εκπλήρωση της εντολής που του έχουν αναθέσει τα κράτη στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Υπονομεύουν το κράτος δικαίου και εμείς, λέει, παραμένουμε ακλόνητοι και υποστηρίζουμε με σθένος το προσωπικό όπως και τα θύματα αδιανόητων ομοτήτων. Ο Ρούμπιο δεν είπε παραδείγματα. Το δικαστήριο επίσης δεν ανέφερε ονόματα σε αυτή την ανακοίνωση, αλλά μερικές φορές τα θύματα το υποστηρίζουν το προσωπικό και τα θύματα αδιανόητων ομοτήτων. Έχουμε και το Σεπτέμβριο, τον μήνα, τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Θα πάνε όλοι οι ηγέτες. Να δούμε. Θα πάνε. Θα συλληφθούν κάποιοι, γιατί ακούσαμε και κάτι απειλές ότι θα συλληφθούν κάποιοι. Ποιος να ξέρει. Είναι παρατέταρτο. Αυτό που ξέρω είναι ότι έχω ένα τραγούδι να ακούσω. Για πάμε. Λοιπόν, είναι παρά 10 και θέλω αλλιώς το πω. Να κλείνουμε έτσι με κάτι το διαφορετικό. Όλο πολέμους και δυστυχίες και πίκρες βλέπουμε και διαβάζουμε και μαθαίνουμε. Θα μου πεις άλλοι τα ζούνε. Εμείς μόνο τα μαθαίνουμε. Λοιπόν, προσέξτε με. Καιρός, άστατος τις επόμενες μέρες. Τοπικές μπόρες, καταιγίδες, μεσημέρι και απόγευμα. Αναμένουμε το σκηνικό να αλλάξει προς το φινάλε της εβδομάδος αυτής. Από Παρασκευή, Σαββατοκύριακο. Κάποιες περιπτώσεις, λέει, θα αγγίξει ο υβράδιος στους 39. Τι να κάνω, υπομονή. Λοιπόν, σήμερα που είναι Τετάρτη, μεσημέρι και απόγευμα, στα υπηρωτικά, βροχές και καταιγίδες. Κυρίως τη δυτική και κεντρική στερεά, Πελοπόννησο, ενδεχομένως και στα δεινά της Κρήτης. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί, ορατότητα στα δυτικά και νότια θα είναι τοπικά περιορισμένη. Επτάνησα Κυκλάδες και Δωδεκάνησα ίσως να σχηματιστούν και ομίχλες. 36 τοπικά σε Μακεδονία και Θράκη, 37 στη Θεσσαλία, 33 στην Ήπειρο, Επτάνησα 37, Ανατολικό Αιγαίο, όχι Ανατολικό, Αιγαίο γενικά, μέχρι 34, 33 στην Κρήτη. Επίσης θα είναι ασθενείς οι άνεμοι, μεταβαλλόμενες διευθύνσεις θα έχουν, 3 με 4 μποφόρ. Τίποτα δηλαδή, 3 με 4 μποφόρ είναι καλόν, γιατί δεν θα έχουμε αυτά τα προβλήματα. Όχι ότι δεν έχουμε φωτιές, έχουμε, αλλά δεν θα είναι αυτή η κατάσταση. Λοιπόν, 3 μποφόρ εδώ στην Αττική, δεν θα φυσάει δηλαδή, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη τι θα έχουμε, κάτι σύννεφα, τίποτα σπουδαίο, 33 βαθμοί. Θα δούμε λοιπόν. Πώς θα πάει όλο αυτό. Και επειδή είναι μήνας διακοπών, αν πεις αν θέλω να πάω διακοπές το Σεπτέμβριο, δεν μπορώ. Πάντα μπορείς. Διάθεση και λεφτά να έχεις όποτε θες πας. Όποτε θέλεις. Γιατί αν είναι χειμώνας και θέλεις να πας διακοπές και δεν έχεις λεφτά, θα πας κάπου που το σκηνικό θα είναι χειμωνιάτικο, αν δεν σ' αρέσει. Ενώ αν έχεις, σηκώνεσαι και πας σε ένα εξωτικό προορισμό. Αυτό, αυτή την έννοια. Λοιπόν. Προσέξτε τώρα τι λένε οι ειδικοί για να παίρνετε λίγο κουράγιο όλοι μας. Η διάρκεια, λέει, των διακοπών δεν είναι καθοριστικός παράγοντας για ξεκούραση. Κρισιμότερη είναι η πλήρης αποσύνδεση από την εργασία. Δηλαδή, ένα παράδειγμα, η αποφυγή ελέγχου των email. Ναι, γιατί μπαίνουμε και στη διαδικασία, μήπως έχουν στείλει κάτι, μήπως έχει γίνει κάτι. Για την πραγματική επαναφόρτιση και ψυχολογική αποκατάσταση του ατόμου, λέει, η επιλογή του τόπου επηρεάζει καθοριστικά την ψυχική ευεξία, η συναισθηματική προσκόλληση σε γνώριμα μέρη που προσφέρουν ασφάλεια και ηρεμία ενισχύει την ξεκούραση, να πάτε στα χωριά σας δηλαδή, λέει, γενικά, αξιοποιώντας τη θετική επίδραση της νοσταλγίας στη ψυχολογία. Όλα έχουν ένα νόημα. Η αναζήτηση εμπειριών που προκαλούν δέος, όπως ένα μεγαλειώδες τοπίο, βοηθά στην αποστασιοποίηση από τα προβλήματα. Αυτές οι στιγμές διευρύνουν, λέει, την προσοχή και διακόπτουν τον κύκλο των αρνητικών σκέψεων, μειώνουν το άγχος. Βλέπεις τι υπάρχει, το απέραντο και λέει πόσο ανόητος είμαι που κάθομαι και αγχώνομαι μικρά πράγματα. Αυτό σου λέει. Επίσης, η υπερβολική οργάνωση, λέει, και η προσπάθεια για την τέλεια επιλογή υπονομεύουν την ευχαρίστηση. Οι άνθρωποι που αρκούνται σε κάτι αρκετά καλό, αντί να σχεδιάζουν τα πάντα, καταλήγουν τελικά πιο ικανοποιημένοι από τις διακοπές τους. Ναι. Ουδέν αληθέστερον τούτο. Όχι να κάνουμε υποχωρήσεις για να ευχαριστήσουμε άλλους. Να μην προγραμματίσουμε τις λεπτομέρειες της λεπτομέρειας. Να βάλουμε και λίγο αυθορμητισμό στη ζωή μας. Να πεις τι αυθορμητισμό να βάλω, άμα πάρω τηλέφωνο και δεν έχει που θα μείνω και δεν έχει δωμάτιο στο ξενοδοχείο ή γενικιαζόμενα κτλ. Κάτι θα γίνει. Λοιπόν, επειδή ακόμα ο ήλιος του Αυγούστου καίει, παιδιά, και πάρα πολλοί άνθρωποι είναι στη μέση ή στο τέλος των καλοκαιρινών διακοπών, αυτές οι εβδομάδες μπορεί να είναι, λέει, η μοναδική ευκαιρία για φυγή από την καθημερινότητα. Η πραγματικότητα διαψεύδει τη λογική. Όσο πιο πολύ είσαι διακοπές, τόσο πιο ξεκούραστος γυρνάς. Όχι. Όχι. Ακόμα και λίγες μέρες διακοπών, λέει, κάνει τη διαφορά. Βεβαίως. Είπαμε, η νοσταλγία. Να πάω σε γνώριμα μέρη. Αισθάνομαι ασφάλεια. Καλό είναι και αυτό. Όπου μπορεί ο καθένας. Επίσης, οι διακοπές βοηθάνε σε κάτι άλλο. Βλέπεις αποστασιοποιημένο στα προβλήματα. Έτσι. Τα βλέπεις. Εκτός αν είσαι κάποιος ψυχαναγκαστικός που σκέφτεσαι μόνο αυτά. Αυτό υπάρχει και ένα ζήτημα. Επίσης, δεν χρειάζεται, λέει, να είσαι λάτρης της φύσης. Και οι πόλεις μπορούν επίσης να προκαλέσουν αυτή την κατάσταση υπέρβασης του εαυτού. Ό,τι προτιμάς, αναζήτηση να είναι κάτι εξαιρετικά μεγαλειώδες που σε κάνει να νιώθεις μικρός μπροστά του. Έτσι. Υπερανάλυση δεν χρειάζεται, γιατί, πώς και τι. Αυτά δεν χρειάζονται. Για να περάσουμε καλά. Και μην ξεχνάτε, στην Ελλάδα είμαστε, θα έχουμε καλές, πώς τις λέμε, καιρικές συνθήκες, θα το πω εγώ, και Σεπτέμβρη και Οκτώβρη θα μου πεις αρχίζουν τα σχολεία. Δεν πειράζει. Δεν είναι και τα Σαββατοκύριακα. Κάτι θα κάνουμε. Είπαμε, δεν έχει σημασία ο χρόνος. Δεν είναι 20 μέρες. Και το Σαββατοκύριακο, αν περάσει καλά και ηρεμήσει, ωραίο είναι. Τραγούδι δελτίο, εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Μια ήρεμη βραδιά να έχουμε. Σας φιλώ, σας πω, αν γίνει κάτι, δεν ξέρω, στο ενδιάμεσο. Αύριο μετά το δελτίο των 12 εδώ θα είμαστε.
Sometimes I want